uppgáva 636. Åttundi flokkur flattar jörstu til jóla. Tei hava trutjar ímiskar formar að klippa eftir og pappur í fimm ímiskum litum. Hvussu negv ímisk jörstu kunnu tei flatta? A. Om tvær ímiski litir skulu vera í hverjum jörsta. B. Om jörstene kunnu vera einlitt.